Milosť a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme druhou vánoční neděli. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Začátek svatého evangelia podle Jana. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten, o kterém jsem řekl, ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. Slyšeli jsme slovo Boží. Evangelium, které jsme si právě přečetli, je nesporně jedním z nejslavnějších textů nejenom Nového zákona, ale celého písma svatého. Ale hned k tomu můžu dodat jakýsi mráček na nebi, na obloze. Je to právě 100 let, co napsal Fritz Tillmann, novozákonník z Bonu, Sfinga na začátku 4. evangelia zatím neprozradila žádnému badateli všechna svá tajemství. Přečtěme si tu větu ještě jednou. Sfinga na začátku 4. evangelia zatím neprozradila žádnému badateli všechna svá tajemství. Bylo to sice napsáno před 100 lety, 1914. Ale já nevím, jestli řeknete bohudík nebo bohužel, ta věta platí dosud. Záměr autora, kterého vidíme v svatém Janu a apoštolu a evangelistovi, je sice jasný. Totiž představit čtenáři Ježíše z Nazareta jako muže, který byl plný Bohem nejenom od svého narození, ale od věčnosti. Jako věčná bytost je rovný Bohu, ale zároveň přichází mezi lidi jako jeden z nich. To naznačuje první verš, na počátku bylo slovo, a 14. verš, slovo se stalo tělem. Představit však Ježíše Krista výrazem logos, což překládáme do češtiny výrazem slovo, mohl autor také jiným způsobem. Tady už máme první otázku Sfingy, která není dosud zodpovězena. Proč Jan charakterizuje Ježíše slovem logos? Jestliže se rozhodl dát do čela své úvahy tento výrok, tento výraz, tak si přiznejme, že je to pro nás trošičku záhadné. My sice používáme výraz slovo s naprostou samozřejmostí, máme ho v ústech, píšeme ho na papír, eventuálně ho čteme v tisku, ale to je něco úplně jiného, než kdyby svatý Jan mluvil o Ježíši jako králi, vladaři, dědici nebo přímo Božím synu. Proč použil zrovna vlastně takové každodenní všední slovo, právě slovo? Na druhé straně ovšem musíme říct, že tento výraz není něčím neznámým nejen v pohanských kruzích. Máme obrovskou knihovnu nejrůznějších antických filozofů, kteří se tím slovem, tedy tím výrazem logos, zabývají. Ale nemlčí o něm ani Nový zákon. Ovšem tam má určitý nám jaksi přibližší smysl. Poselství, zpráva, výklad nebo dokonce povel. My původ, to říkám čistě jenom pro zajímavost, my původ výrazu logos, tedy to slovo, které se stalo tělem, odvozujeme od slovesa legein. A to znamená česky sbírat věci za určitým účelem. Přímo na Krista vztahuje Nový zákon víra slovo pouze právě na tomto místě, tedy začátku Evangelia svatého Jana, a pak ještě na dvou méně frekventovaných místech. Takže my si teď shrňme. Ježíš Kristus je evangelistou představen jako osoba, to znamená nikoliv jako něco, je představen jako božská osoba, tedy nikoliv jako tvor, a je představen jako osoba vtělená, to znamená, že přichází z božské sféry jako člověk. Ovšem Jan dobře věděl, že čtenáři budou dobře jeho textu rozumět, jinak by nebyl tak pošetilý, aby takovýmto způsobem psal. Jde tedy o to, abychom pokud možno taky my porozuměli záměru, který sledoval, když právě tento výraz použil. Pokud jde o židovské prostředí, vždyť Jan byl Žid, vycházel z židovského prostředí a byl jim zcela naplněn. Tedy pohanskému užití logos jako světovému rozumu nebo světovému zákonu odpovídal biblický výraz, tedy starozákonní výraz sofia, řečeno už samozřejmě řecky. A my jsme slyšeli v dnešním prvním čtení ze Sirachovce o boží moudrosti. právě Sofia je Hospodinova moudrost. A teď prosím vás, si dobře všimněte té nádherné formulace. Poeticky o boží moudrosti říká stejnojmenná kniha, tedy starozákonní kniha moudrosti, že je umělkyní všech věcí. Boží moudrost je umělkyní všech věcí. Ale my se musíme věnovat té otázce, kterou už jsem nakousl, jak my dneska si můžeme přiblížit ten logos, aby nám bylo jasné, že je to trefné a opravdu výstižné použití pro Pána Ježíše. My všichni dobře víme, že slovo, výraz slovo, je vlastně nejdůležitější prostředek dorozumění mezi lidmi. Rozhodně ne jediný. My mluvíme také o neverbální komunikaci. Ale já myslím, že rozhodně slovo je nejdůležitější ze všech prostředků dorozumění mezi lidmi. Jenomže tohle se netýká jenom mezilidských vztahů, ale taky vztahů náboženských, tedy mezi nebem a zemí. První kontakt mezi Bohem jako tvůrcem a nastávajícím stvořením bylo tvůrcovo slovo, budiž světlo. To všichni známe ze začátku Starého zákona. Potom se v dějinách spásy mnohokrát Boží slovo ozývalo jako komunikační prostředek se stvořením. A regulovalo tím vlastně dějiny spásy. Ale nakonec, a o to právě svatému Janu na začátku evangelia jde, použil Hospodin pro svět vrcholný prostředek dorozumění, ne slova jako z hluku několika písmen, nýbrž v podobě božské osoby. Jedná se tedy o úplně jinou podobu slova, ovšem můžeme taky mluvit o slovu v přeneseném smyslu, řekněme o slovu v uvozovkách, představující pro lidstvo nesmírné usnadnění kontaktu s Bohem. Samozřejmě, ten muž chodil po Palestíně, tam s druhými mluvil a dělal určité věci, které všichni viděli. Ale pozor, to nesmírné usnadnění kontaktu s Bohem je bohužel jenom zdánlivé. Já vám to hned dokážu. Stavte si Kajfáše. Židovský velekněz, před kterým stojí těsně před svou smrtí unavený, nenápadný muž. Kajfáš nevidí jediný důvod, proč by si tohoto muže, Ježíše z Nazareta, v nejmenším vážil. Ačkoliv, a tady je ten obrovský paradox boží prozřetelnosti, aniž o to má nejmenší tušení, Kajfáš svými velekněžskými funkcemi tomuto bezvýznamnému muži slouží. Vždyť my věříme, že je to druhá božská osoba, která se stala člověkem, a židovský velekněz svými velekněžskými funkcemi přece Bohu, my už dneska řekneme v trojici, to tenkrát nevěděl, slouží. Čili představte si ten obrovský paradox. On má před sebou, jako před nastávajícím odsouzencem, smysl své celé velekněžské funkce. Vžijte se trošku do této myšlenky a vychutnejte ji přímo. A tak, abychom ho trochu obhájili, vždyť my děláme taky podobné chyby jako ten Kajfáš, tak se můžeme zeptat, není hádanka Kristovy osoby a díla pro židovského velekněze trošku příliš obtížná? A na to nám odpovídá svatý Jan. On je přesvědčen, tedy Jan se svým evangeliem, že nikoliv. A teďka, jak to vysvětlí? Pokud by se poctivý čtenář zahloubal do výroku a činů slova, které se stalo tělem, o kterém se snažil napsat své evangelium. Ovšem ta velká otázka zní, jestli pak vůbec se někdy Kajfáš ještě během svého života k tomuto textu dostal, když byl napsán koncem prvního století. To už je docela jiná otázka. A já bych vám na závěr udělal návrh. Podívejte se, mnozí z vás, možná naprostá většina, jste nějakým způsobem zaměstnaní. A to ne tak, že pracujete osaměle, jako izolovaní jedinci, nýbrž v nějakém pracovním kolektivu. Stane se, že zaměstnavatel přijme nového zaměstnance. Ten zaměstnanec se vám představí, všichni mu podají ruku, eventuálně další přátelské projevy, aby se mu tam líbilo, ale všem je jedna věc ohromně nápadná. On má na krku velký, nepřehlédnutelný křížek. Nic. Pracovní směna končí, lidi se rozejdou a vy půjdete na tramvaj s jedním kolegou, s jednou kolegyní. A on nebo ona vám řekne, poslouchej, všimnul jsi z toho křížku? Prosím tě, on to asi bere vážně. Nebo ona to asi bere vážně. Co tomu říkáš? A teď si představte, že vy, abychom dotáhli tu scénu do konce, jste ženatý jáhen, tedy profesionál vlastně k tomu křížku. A teď bude ta otázka, co vy tomu kolegovi, co vy té kolegyni cestou na tramvaj povíte? Budete mu vyprávět o tom, že taky vy věříte v logos? To teda určitě ne. Čili vy budete nuceni, zrovna tak, jako byl nucen Jan ve svém evangeliu, najít pro tu situaci, pro tu scénu výstižnou formulaci, která by měla malou naději ne na přijetí, ale aspoň na pochopení toho, na tušení toho, oč vlastně u toho křížku nového zaměstnance, nové zaměstnankyně šlo.